94.5.
Радио София.
Гласът на столицата. Здравейте, сладури!
Здравейте, ценители!
Здравейте, горчивковци!
Ади, какво означава това? Нали днес ще си говорим за шоколада?
Едно от най-вкусните изкушения.
Вкусно, вкусно, но вредно. Истинският шоколад е горчив.
О, ти май го бъркаш с виното. Горчиво вино.
За да разберете как шоколадът става сладък,
слушайте ни! Започва ние, шоколада, а децата!
Ние децата.
Прекрасно. Невероятно. Удивително.
Виж, това е детско предаване, а не някаква рекламна кампания.
Да, и какво е това? Невероятно. Прекрасно. Да не би да играеш кравичка в някое куклено представление. И сега да си репетираш репликите.
Нищо подобно. Наслаждавам се на парченце кадифен, вкусен, разтапящ се млечен шоколад.
Блак! Изобщо не обичам млечен шоколад. Истинският шоколад е черният, натурален, леко горчив, но със силно изразен характер.
Анджи, шоколадът няма характер. На всичкото отгоре е вреден за зъбите, за линията и за всичко.
О, Ади, някой те е излъгал. Да, признавам, че с шоколадът, който съдържа захар, трябва да се внимава. Но какаото, от което се прави той, всъщност си е доста полезно.
Е, права си, Мими. Някои от ползите на какаото, основната съставка на всеки шоколад, дори и белия, са следните. Подобрява настроението и намалява стреса чрез стимулиране на серотонина. Стимулира мозъчната функция и подобрява концентрацията. Укрепва имунитета с магнезий и цинк.
Значи, искаш да кажеш, че какаото е нещо като супер храна?
Ами да, Ади. Не случайно, когато учениците ходят на изпит, винаги си носят вода и шоколад. А и ползите от консумацията на какао не са известни от вчера. Какао се произвежда поне от 3000 години в Мексико, Централна и Южна Америка, като най-ранният документ за това е от преди 1100 години, преди новата ера.
За да се направи един шоколад, се нуждаем от няколко съставки. Какаови зърна, захар и мляко. В случай, че правим млечен или бял шоколад и без мляко, в случай, че приготвяме черен шоколад. Процесът за създаването на един шоколад започва с събирането на озрелите шушулки от какаовото дърво. Те се отрязват от дървото с мачете или се свалят с пръчка. Отварят се и от тях се изтръгват какаовите зърна, които се оставят на купове за няколко дни да ферментират и след това се разтилат на открито в продължение на 5 до 7 дни, зависимост от времето, за да изсъхнат хубаво.
Мачете? Ле-ле! Направо ми се иска да започна да се занимавам със събирането на какаовата реколта.
Ади, внимавай, защото мачетето е един от най-острите ножове в света, така че да не се порежеш.
Вече сме събрали шушулките, така че нямаме нужда от мачете, Ади. Изсушените какаови зърна се почистват и се изпичат, за да се отпуснат обвивките им и след това се издухват от тях, след което ядката на зърното се разчупва на малки парченца и се смилат в каменна мелница. Маслото от тях се отделя и масата се превръща в шоколадов ликьор. Но той не е алкохолен. Просто така се казва.
Точно тази какаова маса се използва за създаването на шоколада. Но има толкова различни видове. Има течен, с фъстъци, слешници, с плодове, стафиди и какво ли още не.
Така е, Ади. Ще научим и за някои от най-странните видове шоколад. Но преди това, нека се насладим на хубавата музика по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за шоколада. Да чуем учениците от четвърти клас в 6-то основно училище Граф Игнатиев и техните малки приятели от детска градина Кристофър Робин. Какво ли мислят те за шоколада?
Децата говорят.
Обичате ли шоколад?
Аз принципно, аз като почна да ям шоколада, обичам шоколад, просто след това като ми стане сладко, вече не мога да го обясня, не е хубаво. Не
става ти твърде сладко.
Да, не е приятно.
Да.
А защо мислите, че човек понякога прекалява с шоколада? Какво го кара да прекали?
Защото като почнеш да ядеш, не можеш да спреш, не знам. Да.
Все едното привлича да го ядеш. Да.
Какво те, коя съставка те привлича да го ядеш?
Сладостта, захарта.
Да, захарта.
Кои са другите съставки в един шоколад? От какво се прави?
Мляко.
Какао.
Да. Мляко.
И има
млечен шоколад.
Горчивост в черните шоколади.
Колко вида шоколад всъщност има?
Еми към 3-4.
3-7.
Моля?
Аз смятам, че съм 5.
Кои са? Кажете.
Еми бял шоколад, черен, кафяв.
Млечен.
Да. И не се сещам за други.
За кафе. Шоколад с кафе.
Може.
Полезен.
А, да.
Кой е полезният шоколад?
Ими, има малко захар. Нещо не си спомня, но нещо сменяха. Не си спомня.
Сменят захарта с нещо?
Да.
Което е по-полезно от самата захар?
За да, самата сигурен, че има.
Протеини. Протеини.
А, протеини може.
Не знам.
Шоколадът. Кажете ми, от какво се прави шоколад?
От мляко.
От банан.
Мляко,
какао, какво друго?
Банан.
Масло, много
прави. Има и банан.
Кафе.
Банан слагаме ли в кафе?
Има и
кафе. Да.
Има и кафе. Само правим.
Може и с кафе да бъде,
да,
но най-често най-основните съставки.
А за малко от какво се прави?
А, ти ми кажи.
От шоколад. От шоколад бисквит, просто от шоколад ги чупиш и отвътре се
изпада. А ти като от шоколад от какво се прави?
От шоколад се прави от шоколад.
Не, вярно.
А шоколад се прави от мляко. Какао.
Какаото са едни зранца. Човек може ли да прекали с шоколад?
Да.
Да.
Когато яде всеки ден.
А за децата е полезно.
Или яде много шоколад.
Да. За децата е полезно малко. Но не толкова много.
Но да не се прекалява.
Да.
Какво става, когато човек прекали с
шоколад? Ще става
дебело.
Да. И да.
Добре.
Ще става да ни зло.
И да.
Толкова много.
Да, да.
А колко вида шоколад познавате?
Шоколад с мляко, шоколад с кафе и шоколад с лешници.
Интересни отговори. А какво ли могат да ни кажат професионалистите?
Специален гост е един истински майстор в какаото, в шоколада. Това е Антон. Здравей!
Здрасти!
Ти се занимаваш вече от доста време с истински шоколад, с истинско какао, с неговото правене, заедно с твои приятели. Разкажи ни, да, малко повече как започнахте.
Добре, ами да, ние всъщност сме аз и две сестри, Мария е моя партньор в живота и нейната сестра, така че сме си семейна инициатива, така казано. Ние реално фолкакао всъщност е какавата карна. При нас фокусът е печен на какаови зърна и прави малко по-шантава. Я наричаме или различна история на какаото се опитаме да покажем. Историята почна отдавна, години назад. Мария беше, нашия главен шоколатер беше чирак, апрентис, не знам как е.
Чирак
се е при нас, да.
Учила се, добре.
При един малък шоколатер в Ирландия и някъде около 10 години вече минахло. Тогава е тази какава муха в нашите глави, която лека по лека си жужа и някак се материализира в формата, която в момента се занимаваме с какао.
Какъв е пътят на какаото, за да стигне до вас и после какво се случва с него, когато стигне до вас?
Mm-hmm. Пътят на какаото е дълъг и минава през много ръце. Това може би е една от многото магии на шоколада, на какаото въобще като идея. Пътя започва в Латинска Америка, Централна Америка. Това е там родината на какаото. Нали, кратка история. Майите, астеките, ползвали са го, открили са го. Добавената му стойност, всичките му хубави ползи. С ритуална цел, като обменна валута е било в един момент, нали, като пари. Ние реално направихме едно дълго пътуване няколко месеца по тези държави. Там вече си бяхме умишлено насочени отидахме да си проучваме произходите, фермите, да се учим на занаят, както се казва. Да го пипнем това растение, да го видим как се бере, как се суши. Процесът започва там с дръвчето какаото, теоброма какао. То е много интересно, шантаво, пак използвам думата растение, малко е едно не от тази планета. И всъщност какаовите зърна, както ние ги наричаме, какаото семе, то е в едни много красиви плодове, какао пот или какао плод на нашенски, който расте от всякъде от това фикусоподобно растение. И от клоните, и от ствола директно от всякъде излиза. И след това реално то се отваря, този какао плод. Изваждат се прясните, сурови в този момент, единствен може би, какаови зърна. И те са с една страхотна пулпа, която е много вкусна, много ароматна. Има много тропически вкусове вътре, манго, папая. Нали, отваряме скоба тук, че какаото е като гъба, я наричаме. Той е абсорбант, каквото е много, това попива. Тоест, ако дървета са в естествения си хабитат, нали, който е джунгла, наоколо, ако има банани, наистина манго, кокос, каквото е там, този има такива нотки. Нали, после вече нашата магия, нали, като шоколатиери и пекари на какао, да ги извадим тези нотки наяви. Но общо взето то се бере, ферментира по един пак специфичен интересен начин и след това се суши на слънце. И вече имаме какаовите зърна, както ние ги наричаме сурови, те всъщност вече са ферментирани, разсушени, те пристигат при нас под тази форма. В чували и оттам нататък вече започва следващата стъпка, която не е кратка пак, дълга е по обработването на тези зърна и превръщането им в вкусен шоколад.
Ще продължим вкусния ни разговор с Антон, който е специалист по печене и приготвяне на какаови зърна след музиката по Радио София.
Ние децата.
Днес си говорим за шоколада и неговата основна съставка – какаото. Специален гост е Антон, който е специалист в изпичането на какаови зърна и тяхното приготвяне във вкусна топла напитка.
От какао може да правят безброй много неща. Ние много обичаме да експериментираме. Нашата пекарна, всъщност, където ни е производство, много често наричаме лаборатория, лаб, там то си е пълен експеримент. Най-познато нещо е шоколадовия блок, всички знаем за него. Какаото на прах, той е вторичен продукт. Стисква се какаото зърно, взима се какаото масло, което е хубавото нещо в какаото, скъпото така наречено. Там са полезностите, всички добавени свойства. За козметика се ползва много и остава и какао на прах, който си има своите приложения, разбира се, икономиката успява да го върне обратно в колелото. Сега ние какво правим? Ние се опитваме да покажем една по-различна форма на какаото. Малко в по-първичния вид, така както всъщност е започнала и така както е било открито. Фокусът при нас е шоколад за пиене или напитки направени от какао. Така реално е било открито и от нали, майите, астеките, така са го използвали, приемали, след това испанците са го видяли, че нещо работи и върши работа. Горчива вода са го наричали в началото, но нали, и като цяло, да, тези какаови зърна, които ти ще пробваш след малко. Това пак е такъв шантов продукт, който пак е тръгва от това да покажем нещо малко по-чиста форма на какаото. Тоест, самите какаови зърна, изпичаме ги леко, карамелизираме ги леко с кокосова захар и вече различни вкусове. И реално се опитваме да покажем, че от нещо сурово, дъвчащо, горчащо, което е така известното, нали, сурово какао.
И пак е много вкусно, само да кажа. Аз лично също много
страхотно
харесвам
е, абсолютно.
И в този вид. Да.
Просто за нас то не е доразвито. Не са изкарани всички хубави неща, които са там, понеже една от ключовите фази вече, която ние имаме контрол пък, е печене и следващото процесиране. Но печените на какао за една, примерно, за разлика, правя съпоставка с кафе или подобни, се случва на много ниски температури. Т.е. запазва се 99 точка нещо от мазнината, което е всъщност всичко полезно, което е вътре. Така че печеното какао е супер. Препоръчваме си го винаги, понеже е полезно, вкусно и безопасно.
Добре, важно. С какво е полезно какаото? И шоколада съответно.
Ние много често този въпрос обичаме да го си го разнеме. Често казано, какаото е много... Няма да ни стигне времето, ако трябва да му хванем цялата добавена стойност всъщност върху тялото и ума. Всъщност не само върху нали, чисто физичното нещо. Какаото е едно, наистина една от най-сложните суперхрани в... То само по себе си като растение е едно от най-многокомпонентното, Менделеевата таблица по състав растение на планетата, което само по себе си го прави изключително сложно като състав и богато на какво ли не. Общите и така по-известни неща, с които над 300 са полезните свойства, това мога да го кажа като съставки, но нали, антиоксиданти, една от най-високо наситените на антиоксиданти храни, напитки, то си е храна, флавоноиди, всичките тези, които са, ние ги наричаме молекулите на щастието, допамин, амандамин, ендорфин, серотонин, всичко е там. Магнези, много богато на магнези и още сумати неща.
Страхотно. Направо ми звучи, че е нещо, като, което ти доставя щастие по някакъв такъв организъм.
То си начин. Носи щастие. Да. Не случайно идва този мит, нали, като нещо тъжни или
нещо не е окей,
да. Черен шоколад работи. Да, да.
Абсолютно. Аз съм съгласна. Но ето стигаме и до нещо друго. Също важно и за нашите малки слушатели. Пълне ли са от шоколада и от какаото? Защото все пак то си е богато и на мазнини.
Да. Ами, от какаото не, от шоколада да, ако трябва така най-общо да го кажем. Понеже шоколад ние разбираме нещо, което вече е с захар. За захарта няма да си говорим, всички сме си запознати и знаем. Реално ние водим, нали, ние като света въобще, шоколадово нещо се води нещо, което е какао в някакво процентно съотношение и захар.
Да, вече много преработено.
Ами, дори да не е толкова проработено, нали, ние също имаме сладки варианти на нашия шоколад. Мексиканската традиция е само печем и мелим в каменна мелница, но той може да е 70% примерно, което означава 70% какаови зърна, 30% е някакъв вид захар. В нашия случай е кокосова, но общо взето, дори да има някаква добавка, друга вкус, билка, подправка, те не се броят от това уравнение, те са плюс. Та какаото, примерно в чистата му форма, 100% шоколад за пиене, ако е, кажем, или така наречено церемониално какао, което са използвали майите или астеките като церемонии. Това е нещо, което ние, примерно, при нас се консумира най-много. И това е нещо, което всъщност много се опитваме да покажем на хората, да пионерстваме, да го споделяме, понеже това е един чист продукт, той е 100% какао, зърна и нищо друго. Всичката мазнина е там, тя е от хубави. Какао само по себе си, да, той е мазнина, има си ограничения, не трябва да прекаляваме, все пак е стимулант, но мазнината е хубава. Тоест, ако консумираме чисто какао, отговор е по-скоро не, понеже пък какаото си има други свойства от нея 300, които споменах, и едно от тях е потиска апетита. Тоест, ако изпием чаша 100% в какао, сутринта, както примерно мексиканците правят и после отиват на полето да копат и
работа,
да пачкат, да, да правят запуската, можем да отложим храненето с няколко часа. Или тези зранца, които ти сега вече имаш, когато усетиш някакъв глад и не е момент за ядене и някакъв снак, нали, ние в тази бързо живеща си култура сме свикнали да снакваме постоянно нещо. Ами 2-3 какаови зранца, нали, дават достатъчна енергия и те отказват от нещо по-захарните.
Нещо по-нездравословно, да. Но каква беше мечтата ти като дете? С какво да се занимаваш? Имаш ли нещо общо знае? по някакъв начин с това какао, с което в момента се занимаваш? Или на по-късна възраст разбра, че това е твоето нещо?
Ами не, какао не ми е минавало през главата до преди няколко години, честно казано. Нали, тая муха дойде от Мария, както споменах. Нямам идея какво съм си мислил като малък за занимаване. Нямам спомен по-скоро.
Да.
За какво си мечтах? Да пътувам. Мисля, че това беше на... Ако му питат какво ще правиш, ще пътуваш. Сега не съм сигурен точно в кой момент дойде това с пътуването. Дали не сме като малък или на някакъв по-късен етап, но не съм имал ясна формулировка какво точно ми се работи. И не съм сигурен дали още ми се работи още тогава, да.
Добре.
Да.
Добре, супер. Много ти благодаря за разговора и за това, че ни приютихте заедно с Мария в това страхотно място, където си пиваме топъл шоколад. Искаш ли да пожелаш нещо на нашите малки приятели?
Ами, живейте го това лято, малки приятели. Бъдете любопитни, пийте какао с мярка и какаото, когато е без захар, също е много вкусно. Просто не трябва малко повече време да го разберем.
Много ти благодаря. Антон от Flow Какао беше на гости в Ние децата.
Истинската история на първият български шоколад.
Първият човек, който дръзва да произвежда шоколад в страната ни, е Велизар Пеев. Той е роден в Чирпан през 1859 година. Завършва военното училище и излиза оттам с първи офицерски чин. През 1884 младият Велизар е изпратен в Русия да учи в Тулския оръжеен завод. Там го сварва и избухналата година по-късно сръбско-българска война. Пеев е призован и изпратен в сраженията.
Почти на 40 годишна възраст той очаква да бъде повишен в чин генерал, но подава рапорт за освобождаване, като една от причините е възникналият конфликт с Фердинанд. Започва работа като предприемач в изграждането на южно-българската железопътна линия, а след това и на мостове и пътища. Но тази работа, види се, не му допада. Затова решава да опита късмета си в печенето на хлебчета, а по-късно и на луксозни бисквити.
След това заминава за Франция. Там започва на служба в местна фабричка за шоколад, като обикновен работник. Колегите му обаче забелязват, че той наблюдава процеса по направата на шоколад изключително внимателно и все си записвал по нещо.
Решават, че това е шпионаж и го водят при директора на фабриката. Велизар Пеев споделя на началника си, че в София притежава пекарна за хляб и бисквити, но би искал да започне да прави шоколадови бомбони, тъй като такъв продукт все още няма на нашия пазар.
В крайна сметка той си тръгва от Франция заедно със свой колега Колумб, който става първия технолог за производството на шоколад у нас.
Завръщайки се в България, Пеев построява фабрика, където през 1901 година е произведен първият български шоколад. Бизнесът на Велизар Пеев започва в малко магазинче на столичната улица Екзарх Йосиф. В цеха работят едва 3-4 машини с десетина работници и с 5 конски сили електрическа енергия.
Какаовите зърна се внасят от Латинска Америка и Нидерландия, а тук се добавят мляко и захар. Тайната на кадифения вкус идва от непрекъснатото бъркане, което трае между 12 и 24 часа.
Преобладаващото мнозинство от българския консуматор не вкусвал до момента подобно нещо, се стъписва от новото чудо и не смее да посегне към него. Шоколадът всява смут в народа, а някои свещеници го заклеймяват като гнусно и отвратително дяволско творение. Славата на странното сладко-горчиво изкушение се разнася и с най-затънтените кътчета на цялата страна. Един селски даскал пише писмо до производителя.
Ако вашият продукт, шоколадът е течност, моля ви, изпратете една бутилка, за да го опитам.
Побудните, които имат желание да опитат шоколада и не се страхуват от дявола, не знаят как да подходят към десерта. Ето защо често Пеев получава писмено питане.
А как да се яде? С лъскавата хартишка или без нея?
Пеев има амбицията да направи шоколада толкова популярен у нас, колкото е в Швейцария. И успява! Продуктите му печелят награди в Берн, Париж и Виена. Извоюва си реномето на най-добрия производител.
Неговата слава стига и до царя. Той става придворен доставчик. Първоначално на Фердинанд, а след това и на цар Борис III. Пеев създава луксозната бомбониера в дървена кутия, носеща името Царска. Така по време на царските приеми и балове на Фердинанд се сервират български шоколадови бомбони.
Продукцията нараства толкова, че настъпва момент производството да бъде преместено на по-обширно място. По заръка на баща си, Велизар Пеев младши тръгва с влак по Искърското дефиле, стигайки град Своге. Той решава, че това е най-подходящото място за новата шоколадова фабрика.
Така, Пеев създава една модерна европейска фабрика за времето си. С 200 конски сили електрическа енергия, близо 300 работници, 32 електромотора и над 170 машини. През 1924 година Пеев превръща фабриката в акционерно дружество с основен капитал от 6 милиона и 600 хиляди лева.
На 23 декември 1947 година фабриката на Велизар Пеев е конфискувана и превърната в държавна.
Ние децата.
Невероятно. Вълнуващо. О, екстремно.
Мими, какво става този път? Защо отново се превъзнасяш?
Ей, пак ли се наслаждаваш на твоите парченца вкусен шоколад?
Може и да ви изненадам, но този път е шоколад с водорасли.
Какво? Не мога да повярвам. Я, дай бързо да го опитам. Не е толкова лошо.
То е за отслабване.
На вкус си е като обикновен шоколад.
Е, да, но в състава на продукта се съдържат аминокиселини, които имат функцията да потискат апетита.
Това е един от най-странните шоколади, които съм опитвала, но какво ще кажете за това? Шоколад със сол. Оказва се, че освен сладък, шоколадът може да е и солен. Според някои производители, комбинацията е повече от успешна, тъй като солта подчертава сладкия вкус на продукта и го засилва. Има и такива, които освен сол добавят и черен пипер.
О, да! Пикантните шоколади са нещо много интригуващо за любителите на странни вкусове. Има също и шоколад с кокос и кари. Изделието има необичайно пиперлив вкус. Кокосът в него е препечен, което му придава още по-екзотичен вкус.
За мен най-странната комбинация е шоколад с бекон. Чикагска компания успява да комбинира двата любими за американците продукта – бекон и шоколад. В млечния и черен шоколад на компанията има парченца пушен бекон и зранца сол. Сред останалите продукти на фирмата впечатление правят още шоколадите с вкус на гъби и фъстъчено масло, люти чушки и уасаби.
Стига, не, но уасаби мразя. Не, нека спрем до тук, защото вече наистина става доста невероятно.
Но пък гъбите толкова ги обичаш, че да не ти напомням за твоите гъбени приключения.
Според мен по-интересно е, че в различните краища на света има музеи на шоколада. Като например в Швейцария, Мексико Сити, Брюксел, Москва, Барселона и Истанбул. Там също могат да се научат интересни истории.
Така е, но нека се върнем тук, за да завършим нашето сладко предаване.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви.
До следващия път.
А до тогава помнете.
Няма нищо по-добро от приятел, освен приятел, който носи шоколад.